7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Consiliului European compensează prin declarații de presă lipsa ofertei de integrare pentru partenerile estice cele mai avansate.
For me, the key sentence of the association agreement.
Pentru mine, propoziția cheie a acordurilor de asociere rămâne cea în care se spune că Uniunea Europeană recunoaște aspirațiile europene ale țărilor asociate, care sunt Ucraina, Georgia și Moldova.
Premierul Pavel Filip a aflat din prima sursă ce știuse numai din spusele altora, condiția cheie pentru ajutoarele europene.
Și mai există o condiționalitate politică, respectarea normelor democratice, statul de drept și drepturile omului la punerea în aplicare a sistemului electoral. Și va exista o evaluare politică.
Mai relatăm despre creșterea economică spectaculoasă din România și dificultățile formării noii coaliții de guvernare în Germania. La început, buletinul de știri.
Președintele Consiliului European Donald Tusk a condamnat ceea ce el a numit agresiunea Rusiei în Ucraina, spunând că, în opinia sa, cel mai bine pentru Ucraina și pentru celelalte țări ale parteneriatului estic ar fi să aibă legături mai strânse cu Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii la vârf de astăzi a țărilor parteneriatului estic cu cele ale Uniunii Europene. Nu este un concurs de frumusețe geopolitică între Rusia și Uniunea Europeană, ci un parteneriat real între state suverane, fără amenințări sau pedepse de natură politică, economică sau militară, între țările Uniunii Europene și partenerii noștri din parteneriatul estic. Ca să fiu cinstit, mi-am petrecut prima jumătate a vieții în blocul sovietic și a doua jumătate în lumea liberă, în Occident. Și dacă ar fi un concurs de frumusețe, n-aș ezita să aleg partea a doua. A declarat președintele Consiliului European Donald Tusk la finalul summitului parteneriatului estic, care s-a încheiat cu o declarație finală, mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele României Klaus Iohannis a declarat Europei Libere astăzi la Bruxelles că integrarea europeană a Republicii Moldova nu poate fi făcută la acest moment printr-o scurtătură, prin calea indirectă a unirii cu România. Întrebat de corespondentul Europei Libere cum apreciază integrarea europeană a Republicii Moldova prin unirea cu România, șeful statului român a spus că nu crede că această chestiune poate fi abordată printr-o cale indirectă. Întrebat când va face o vizită oficială la Chișinău, Iohannis a răspuns: când va fi vremea potrivită, voi veni la Bruxelles. Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu premierul Republicii Moldova, Pavel Filip. Șeful delegației permanente a Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko, s-a întâlnit astăzi la Tiraspol cu liderul autoproclamatei republici nistrene, Vadim Krasnoselski, scrie site-ul deschide.md, care citează un comunicat al pretinsei administrații de la Tiraspol. Potrivit sursei citate, Krasnoselski a discutat cu Mihalko despre relațiile bilaterale dintre Transnistria și Uniunea Europeană și a spus că Transnistria își va păstra conexiunile cu Uniunea Europeană, în special pe cele comerciale. La rândul său, Mihalko a declarat că este satisfăcut de funcționarea practică a comerțului dintre Uniunea Europeană și regiunea transnistreană și a dat asigurări că Uniunea Europeană va continua să participe activ la negocierile în formatul 5+2 pentru reglementarea conflictului. În prezent, circa 70% din exporturile transnistrene sunt absorbite de piața Republicii Moldova și a țărilor Uniunii Europene. Armata ucraineană a anunțat că 5 soldați au fost omorâți și 4 răniți într-o nouă ciocnire cu forțele separatiste proruse din estul Ucrainei. Violențele au avut loc în satul Krimske, la 30 de kilometri distanță de Luhansk. Potrivit armatei ucrainiene, schimbul de focuri a durat aproximativ 8 ore. În ciocnirile dintre forțele guvernamentale ucrainiene și separatiștii proruși din estul Ucrainei, peste 10.000 de oameni au fost omorâți din aprilie 2014, de la începutul acestui conflict.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Bruxelles s-a încheiat al cincilea summit al Parteneriatului Estic, aranjamentul internațional din care fac parte țările Uniunii Europene și 6 foste republici sovietice, inclusiv Republica Moldova. A fost un summit cu așteptări reduse. Îi consacrăm ediția de astăzi a rubricii Dicționar European. Este realizată de Dan Alexe și Ala Ceapai. Și, de regulă, Dan relatează de la Bruxelles și Ala de la Chișinău, dar astăzi ambii se află la fața locului, în clădirea Europa din capitala belgiană. Așadar,
Dicționar european.
Liderii europeni și cei ai celor 6 țări ale Parteneriatului Estic și-au încheiat summitul anual ținut de data aceasta la Bruxelles printr-un comunicat care a căutat să evite orice afirmație controversială și să împace toate părțile, evitând menționarea oricărui conflict din regiune, fie în Ucraina, fie în Karabakh. Exista de altfel temerea, în cursul dimineții, că nu se va ajunge la un acord în urma insistențelor Armeniei și Azerbaidjanului de a introduce remarci total opuse și conflictuale în legătură cu statutul regiunii Nagorno-Karabakh. Textul declarației finale e foarte neutru și nu a fost inserată în el nicio mențiune în legătură cu teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina. De asemenea, summitul s-a petrecut fără participarea lui Alexander Lukashenko, președintele Bielorusiei, care a refuzat invitația ce-i fusese trimisă pentru prima oară în urma ridicării sancțiunilor impuse țării sale. Printre multele măsuri și pentru a asigura un început de coordonare regională, liderii au propus și crearea unui autentic institut al Parteneriatului Estic bazat în Tbilisi. A mai fost semnat un parteneriat cu Armenia, care însă nu este atât de extins, concret și ambițios cum sunt cele semnate cu Moldova, Ucraina și Georgia și care nu prevede facilități comerciale. Asta nici nu ar fi fost posibil, dat fiind că Armenia s-a alăturat Uniunii Eurasiatice și Uniunii Vamale cu Rusia, Bielorusia și câteva țări central-asiatice. Parteneriatul Estic al celor 6 țări cu Uniunea Europeană există din 2009. O vreme a părut că el se va destrăma sub presiunea Rusiei, presiune aplicată de Moscova diferit de la o țară la alta. Cele 6 țări s-au împărțit în 2 grupe, cele care continuă să se apropie de Europa și care au semnat câte un acord de asociere cu Uniunea Europeană, și anume Moldova, Georgia și Ucraina, și celelalte 3, Armenia, Azerbaidjan și Bielorusia, care au trebuit să renunțe la această apropiere de Uniunea Europeană. Bielorusia și Armenia au fost obligate să se alăture Uniunii Vamale cu Rusia. Armenia a încercat o vreme să mențină ambele opțiuni deschise, sperând să poată semna un acord și cu Uniunea Europeană în paralel cu intrarea sa în Uniunea Vamală a Rusiei, însă era limpede că lucrul nu e posibil și că Armenia nu poate semna un acord atât de larg și cuprinzător cum e cel semnat cu Moldova. O țară nu poate participa simultan la 2 uniuni vamale diferite, lucru la care se mai adăugau și problemele politice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Înainte de summitul Parteneriatului Estic, Republica Moldova a depus eforturi diplomatice alături de Ucraina și Georgia ca declarația finală a summitului să menționeze perspective clare de aderare la Uniunea Europeană pentru cele 3 state. La conferința de presă de după summit, premierul Pavel Filip a recunoscut însă că nu avea speranțe prea mari.
Noi conștientizăm în același timp că Parteneriatul Estic nu este un instrument de aderare la Uniunea Europeană.
Totuși, primul ministru a spus că a primit mesaje de încurajare din partea liderilor din Uniunea Europeană.
Mesajele politice pentru societatea noastră contează. Am spus acest lucru și în cadrul summitului, fiind în Republica Moldova o societate divizată încă, cu părere de rău, fiecare mesaj politic din partea Uniunii Europene, din partea țărilor membre, contează foarte mult pentru noi și asta înseamnă consolidarea încrederii în vectorul european.
La Bruxelles, Pavel Filip a asistat joi la semnarea unui memorandum cu Uniunea Europeană despre debursarea ajutoarelor de 100 de milioane de euro promise Republicii Moldova în schimbul îndeplinirii a 28 de condiții de reformă. O condiție cheie care a frânat trimiterea banilor până acum este respectarea democrației la punerea în aplicare a controversatului sistem de vot mixt adoptat de putere în luna iunie. iunie. L-am întrebat pe primul ministru dacă prima tranșă a ajutoarelor așteptată în primul trimestru al anului viitor depinde sau nu de îndeplinirea acestei condiții. Premierul Filip a răspuns evaziv.
Prima tranșă va fi precedată de respectarea sau îndeplinirea a 10 condiții, care practic majoritatea deja au fost realizate de către Republica Moldova și cu siguranță în decembrie și restul 3 sau 4 care au rămas vor fi realizate, astfel fiind deja eligibil pentru a primi prima tranșă din acordul de asistență macrofinanciară.
Printre acele 10 e și sistemul mixt sau nu?
Vreau să repet încă o dată. Deci sunt 28 de condiționalități care reprezintă legi sau hotărâri de guvern și mai există o condiționalitate politică, respectarea normelor democratice, statul de drept și drepturile omului la punerea în aplicare a sistemului electoral. Și va exista o evaluare politică.
Prima tranșă din ajutorul așteptat la Chișinău depinde de o evaluare pe care Comisia Europeană ar urma să o facă în luna februarie. Astăzi, la Bruxelles, premierul Pavel Filip a spus că guvernul său ar fi reușit să readucă încrederea cetățenilor moldoveni în vectorul pro-european și a citat un recent sondaj de opinie. În curând, odată cu evaluarea din februarie, se va ști dacă Republica Moldova a reușit sau nu să recâștige încrederea Uniunii Europene. De la Bruxelles, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Summitul Parteneriatului Estic a fost precedat în ajun de o întâlnire a politicienilor de centru-dreapta din Uniunea Europeană cu cei din țările partenere sub umbrela Partidului Popular European, unde și-au putut făcută prezența și liderii opoziției moldovene. Ala Ceapai a discutat cu Maia Sandu, lidera PAS, și Andrei Năstase, liderul platformei DA, întrebându-i pe rând dacă ajutoarele europene de 100 de milioane de euro promise Republicii Moldova în schimbul reformelor și respectării democrației sunt mai aproape sau mai departe în urma acestor discuții. Maia Sandu.
Uniunea Europeană are o dilemă. Pe de o parte, vrea să încurajeze țările ca să continue aceste reforme, pe de altă parte, vrea să fie corectă în raport cu cetățenii țărilor pe care încearcă să-i ajute, dar și în raport cu cetățenii propriilor țări care contribuie la acest sprijin. Din ce am auzit eu de la comisarul Hahn, este că acest acord va intra în vigoare sau prima tranșă va putea fi debursată după îndeplinirea tuturor condițiilor și despre aceste condiții s-a tot vorbit.
Una dintre aceste condiții e legată de respectarea democrației, punerea în aplicare a sistemului electoral mixt. Credeți că Republica Moldova, până la aceste evaluări, reușește să îndeplinească toate condiționalitățile astfel încât să vină acești bani, să fie debursată prima tranșă?
Opinia noastră este că sistemul electoral aprobat în vară de către democrați și socialiști este nociv pentru procesul democratic din Republica Moldova. De asemenea, legislația suplimentară, și mă refer aici la hotărârea guvernului prin care au fost aprobate circumscripțiile, confirmă că se atentează la manipularea și fraudarea alegerilor, dar mai departe Uniunea Europeană, Comisia Europeană își va face propria analiză și va vedea în ce măsură acest sistem aprobat poate să treacă, știu eu, de anumite rigori sau nu. Deci o să vedem aceste analize și respectiv deciziile Comisiei puțin mai târziu.
În ce măsură credeți că Moldova va reuși să îndeplinească aceste condiționalități și să obțină prima tranșă din acest ajutor financiar?
În mod normal, dacă am fi avut o guvernare europeană, cu guvernare onestă, astăzi nu am fi discutat în acești termeni acordarea de către Uniunea Europeană a acestei asistențe macrofinanciare. Am avut comunicarea cu comisarul Hahn, am avut o anumită corespondență până la această etapă și m-a asigurat de faptul că ei vor veghea la respectarea drepturilor omului, la respectarea democrației, a cadrului normativ și democratic. Ceea ce am văzut a fost o condiționare și mai dură și mai drastică și pe dimensiunea tehnică, dar și pe dimensiunea politică legată de statul de drept, legată de democrație. Așa că în momentul de față guvernarea are de muncit foarte și foarte mult pentru a putea obține această finanțare din partea Uniunii Europene. Știind de ce sorginte este această guvernare în Republica Moldova, nu am prea mari așteptări de la ea, dacă într-o bună zi banii vor fi dați, vor fi dați doar pentru că Uniunea Europeană ține la cetățenii Republicii Moldova, ține la societatea din Republica Moldova și nu o va face pentru guvernare sau pentru reușitile acestei guvernări.
Ați ascultat pe Andrei Năstase, liderul platformei DA, și Maia Sandu, lidera PAS, intervievați de Ala Ceapai la Bruxelles după o conferință a Partidului Popular European. Interviurile integral au fost publicate pe pagina noastră din internet europalibera.org. Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre creșterea economică spectaculoasă din România și despre împotmolirea convorbirilor de formare a coaliției guvernamentale din Germania.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și ascultați, între altele, retrospectiva a principalelor evenimente politice ale săptămânii. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunea noastră de televiziune Pur și Simplu. Ediția de astăzi se intitulează Chișinăul de seară.
Bravo, parce que ce que tu as fait, elle mérite d'apporter déjà quelque chose de nouveau ici à Chișinău.
Alain Guillot este un arhitect de lumini din Franța care a făcut o vizită la Chișinău, la invitația directorului Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, pentru a împărtăși experiența celor 40 de ani în domeniul iluminării artistice. Are proiecte de iluminare în 55 de țări ale lumii. A creat instalațiile de iluminare la Festivalul Luminilor din Lyon în 1989 și consideră că o sărbătoare a luminilor asemănătoare ar putea fi și la Chișinău, chiar dacă ar fi decenii de recuperat.
J'ai le bonheur d'être le papa de 3000 projets en lumière qui sont devenus des réalités, des réalisations.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, guvernul se laudă cu o creștere economică spectaculoasă care a înregistrat 8,8% în trimestrul al treilea al anului. Premierul Mihai Tudose susține că este o creștere sustenabilă și respinge argumentele criticilor care spun că s-ar baza prea mult pe consum, dar guvernanții par îngrijorați de altceva, de deprecierea leului, relatează de la București Sabina Fati.
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României l-ar putea invita pe primul ministru Mihai Tudose la o discuție. Acesta e răspunsul Băncii Centrale la acuzația premierului că BNR ar avea o parte din vină pentru căderea leului. Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Dan Suciu, a amintit că până acum BNR era acuzată că intervine prea mult în piață și că afectează în acest fel rezerva Băncii Centrale. Finanțiștii explică această depreciere în primul rând din cauza creșterii importurilor. România cumpără mărfuri din afară într-un ritm accelerat, astfel că importurile cresc într-un ritm mai mare decât exporturile. Pe scurt, până acum importurile au crescut cu 11,8%, exporturile cu 9,2%, iar rezultatul este o presiune asupra cursului de schimb și deci o ascensiune a euro. O altă presiune care apasă pe cursul valutar este impredictibilitatea din economie. Noul cod fiscal, care aruncă în aer regulile de până acum, și nemulțumirile sindicatelor, care după mulți ani vorbesc din nou despre o posibilă grevă generală. Creșterea importurilor are la bază creșterea consumului, ori acesta e cel mai mare reproș care îi se aduce guvernului, că a încurajat creșterea economică pe seama consumului. Potrivit Institutului Național de Statistică, România a înregistrat o creștere economică de 7% în primele 9 luni din acest an. În al treilea trimestru din acest an, produsul intern brut a crescut cu 8,5% față de perioada similară din anul trecut, cel mai mare avans din Uniunea Europeană, după cum a anunțat și Eurostat. Acestei vești bune îi se contrapune însă cel puțin o veste proastă. În luna septembrie, deficitul comercial era de 8,8 miliarde de euro, mai mult cu 2 miliarde decât anul trecut. Apoi, de câteva luni, prețurile se măresc continuu. Creșterea accizelor și a cotațiilor internaționale au dus la creșterea prețului combustibililor și mai departe la mărirea prețurilor produselor alimentare și nu numai. Așa a început să crească și inflația după o stabilitate de câțiva ani. Pe de altă parte, Adrian Vasilescu, directorul de comunicare al Băncii Naționale, a explicat de curând că performanța creșterii economice a României nu se sprijină doar pe consum, dar că, în general, orice creștere economică e bazată pe consum, fiindcă dacă doar s-ar produce fără să se consume, nu ar exista niciun avans economic. În același timp, Vasilescu a recunoscut că în România consumul se bizuie mai cu seamă pe importuri, nu pe producția internă. De aici vine un dezechilibru important care duce la căderea leului și care contribuie la creșterea prețurilor. Premierul României spera pe intervenția Băncii Naționale pentru menținerea cursului de schimb. BNR a criticat însă modificările neîntemeiate din codul fiscal și nu avea cum să agreze criticile primului ministru și ale liderilor coaliției de guvernământ împotriva băncilor comerciale înregistrate în România. BNR poate și trebuie să intervină, a declarat tranșant șeful guvernului român, adăugând că situația actuală ar putea fi o răzbunare a sistemului bancar după declarațiile neprietenoase ale lui. Adrian Vasilescu de la BNR spune însă că dacă se răzbună cineva în acest moment, acelea sunt cărțile de economie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Germania, unde negocierile de formare a coaliției guvernamentale s-au împotmolit, președintele Frank-Walter Steinmeier a spus că vrea să medieze între partide pentru depășirea crizei politice prelungite de după alegerile din 24 septembrie. Relatează de la Berlin William Totok.
După eșecul negocierilor preliminare pentru formarea unui nou guvern de coaliție, se caută soluții pentru ieșirea din actuala criză politică. Partidul Liberal a fost acuzat că de la bun început ar fi avut intenția de a nu intra într-o coaliție tripartită formată din Uniunea Creștin-Democrat, Creștin-Socială Bavareză și Ecologiști. Gestul liderului liberal de a părăsi negocierile a fost criticată chiar și de mai mulți politicieni influenți ai propriului său partid. Pentru ieșirea din actuala criză au rămas două soluții. Organizarea de alegeri anticipate sau formarea unui guvern minoritar condus de Angela Merkel. Soluția unei mari coaliții creștin-democrat-social-democrate a fost blocată din start de către Martin Schulz, care, după alegerile din septembrie, a anunțat că în noua legislatură socialdemocrații vor fi un partid de opoziție. Anunțul categoric al lui Schulz nu a fost primit de întregul partid cu aplauze.
Aber man muss doch auch die Tatsache anerkennen.
Una din figurile influente ale partidului, fostul primar al orașului München, Christian Ude, a declarat vineri radiodifuziunii publice că față de un guvern minoritar e de preferat o mare coaliție. Se pare că această soluție ar conveni și președintului federal Frank-Walter Steinmeier, care provine de asemenea din Partidul Social-Democrat și care în cursul săptămânii a avut o întrevedere cu Martin Schulz. Asupra conținutului s-a păstrat o discreție totală. Se știe doar că Steinmeier dorește să se implice ca mediator și să găsească o soluție de ieșire din criza politică actuală. Vineri, cancelarea prezidențială din Berlin a anunțat că săptămâna viitoare vor fi invitați liderii Uniunii Creștin-Democrat, Creștin-Sociale Bavareze și ai Partidului Social-Democrat la președinție. Desigur, subiectul principal va fi crearea unei alianțe. Situația oricum complicată devine și mai complicată dacă avem în vedere lupta pentru putere în cadrul Uniunii Creștin-Sociale Bavareze, sora mai mică a Uniunii Creștin-Democrate a cancelarei Merkel. Rivalitățile existente între primul ministru bavarez Horst Seehofer și ministrul bavarez de finanțe Markus Söder s-au acutizat după aflarea rezultatelor slabe obținute la alegerile generale.
Also die beste Lösung ist die, die Erfolg bringt.
În interviuri acordate televiziunii publice, Söder a bagatelizat conflictele interne, afirmând doar că Uniunea Creștin-Socială are o atitudine constructivă la nivel federal. La nivel regional, a mai explicat el, partidul își pregătește congresul viitor și apoi alegerile pentru Landtag, care vor avea loc anul viitor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În Argentina, speranțele rudelor celor 44 de marinari de la bordul unui submarin argentinian dispărut au suferit o grea lovitură joi când armata a dezvăluit informații privind o posibilă explozie. Mircea Țicudean rezumă relatările agențiilor de știri.
Purtătorul de cuvânt al Marinei Militare argentiniene, Enrique Balbi, a spus aseară că operațiunea de căutare a submarinului Ara San Juan va continua, în ciuda unor informații ce par să sugereze că el ar fi explodat în urmă cu mai bine de o săptămână. Marina Militară Americană și o organizație internațională care monitorizează testele nucleare au spus că pe data de 15 noiembrie, când s-a pierdut contactul cu submarinul, în zona respectivă a fost înregistrată o anomalie hidroacustică. Potrivit acestui acestor informații a existat o explozie ale cărei cauze nu le cunoaștem, a spus Balbi reporterilor la Mar del Plata, baza unde urma să revină Ara San Juan. El a descris anomalia ca fiind singulară, scurtă, violentă, non-nucleară. Associated Press relatează că rudele marinarilor venite la Mar del Plata pentru consiliere psihologică au izbucnit în lacrimi la aflarea știrilor. Câțiva dintre ei și-au exprimat însă și mânia față de armată, insistând că submarinul ar fi fost în stare tehnică proastă. Submarinul de construcție germană, cu motor diesel electric din clasa TR-1700, a fost livrat în 1985, fiind reșapat ultima dată în 2014. Nava a pierdut contactul când pleca din portul sudic argentinian Ushuaia. Capitanul a raportat despre o defecțiune a bateriei. Marina argentiniană și experți independenți au spus că chiar dacă submarinul ar mai fi intact, echipajul avea oxigen numai pentru 10 zile. Un expert american citat de Associated Press, capitanul în rezervă James H. Patton Jr., a spus că sunetul de care vorbesc acum autoritățile argentiniene ar fi putut fi rezultatul imploziei submarinului la mare adâncimi. Argentina continuă operațiunea de căutare a navei, ajutată de alte câteva țări, pe o suprafață maritimă egală cu suprafața Spaniei. Speranțele într-un deznodământ fericit au fost amplificate de câteva ori în ultimele zile de sunete detectate în Atlanticul de Sud, dar niciunul nu s-a dovedit până la urmă să vină de la submarin.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Svetlana Cernov de la ziarul local Est Curier din Criuleni.
Prima pagină săptămânalului Est Curier de astăzi anunță cu regret detalii despre decesul tragic a trei bărbați locuitori ai satului Măgdăcești. La fața locului s-au deplasat și funcționari din instituțiile responsabile de situații excepționale, care, examinând cariera în care s-a produs tragedia, au împărtășit cu cititorii ziarului opiniile lor despre motivul acesteia. La finele verii, la Porumbeni s-a pus bazele unui scuar, în care atracția principală a fost bustul domnitorului Ștefan cel Mare. În ediția de vineri, relatăm despre inițiativa unui grup de localnici care au pus mână de la mână și au instalat scaune și urne în scuar, iar pentru ca investițiile lor să fie utilizate un timp mai îndelungat, a fost instalată monitorizare video a acestui scuar. Astfel, dacă nu va funcționa bunul simț, blamarea publică va fi garantată. În această ediție propunem cititorilor noștri un reportaj amplu despre festivalul local Vestea Neamului, Tradiții și Obiceiuri de la Nistru, organizat de către locuitorii satului Molovata Nouă, raionul Dubăsari. Deja al treilea an la rând, acesta este un prilej de întâlnire în centrul satului pentru toți sătenii la care vin și vecinii lor din satele medieșe să vadă ce au mai adăugat la ladă cu zestre gospodinele și gospodarii din Molovata Nouă. Dacă tot a venit în bugetul raionului bani din fondul rutier descentralizat, consilierii raionali din Dubăsari s-au gândit că ar avea nevoie și de un regulament care ar permite utilizarea mai eficientă a acestor surse financiare. Astfel, la 21 noiembrie, aceștia au discutat și au aprobat regulamentul cu privire la instituirea și utilizarea fondului rutier. Din septembrie 2017, criulenenii mai au un prilej de mândrie. Numele cocitadinei lor, Alexandra Grăjdean, pedagog și apărătoare iminentă a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale la incluziune și educație de calitate, este atribuit trofeului pentru curaj și inovație în promovarea educației inclusive. Trofeul Alexandra Grăjdean a fost instituit un an în urmă la solicitarea Alianței ONG-urilor active în domeniul asistenței sociale a copilului și familiei, iar acum are și un simbol brevetat, înregistrat în Armoriavul General al Republicii Moldova. În acest an, trofeul a fost decernat școlii primare grădiniță numărul 120 din Chișinău. Pagina 7 este dedicată evenimentelor sportive, în special probelor, lupte libere și fotbal.
Cu temele ziarului local din Criuleni, Est Curier, ne apropiem de final. Înainte de despărțire, revenim pe scurt la summitul Parteneriatului Estic.
Premierul Pavel Filip a declarat astăzi la summitul Parteneriatului Estic că Moldova este ferm hotărâtă în realizarea reformelor și acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană și că puterea de la Chișinău rămâne atașată de valorile democrației și ale statului de drept. Filip consideră inițiativa Parteneriatului Estic un succes, făcând un apel la liderii comunitari să își mențină sprijinul acordat țărilor din acest proiect. O prezență vizibilă a Uniunii Europene în regiunea noastră este crucială, a spus premierul Filip.
Ne oprim oprim aici, la ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.